Herätys.
No niin, hyvää aamupäivää vaan kaikille. Hiukka harmahtava on tällä hetkellä Helsingin taivas, mutta jossain päin varmasti paistaa aurinko ja ehkäpä täälläkin tänään. Helena huomauttaa että räystäistä vesi lorottaa ja korkealla vaara uhkaava odottaa varjeluksesta huolimatta huolellisuutta jokainen katoilta putoavan jäisen ja painavan lastin maanvetoa, vetovoimaisuuden uhkan välttämistä ja varovaisuutta kaikille. Tuo on ihan aiheellinen, nimittäin eilen kun kävelin kotiin, niin mietin monta kertaa, että tuleekohan tuolta jotain tuolta katolta vai ei. No joo, mutta tänään puhutaan oljen korsista. Aamuvieraana terapeutti Tomi Helsten. Huomenta.
Huomenta.
Meidän siellä nimi piippuu, mutta Tomi, mun pakko kysyä ihan ekana sulta, että kun sä tulit tänne, niin sä kysyit, että onko maailmalla tapahtunut jotain, niin. Sä et aukaise aamulla ensimmäiseksi radiota ja tarkkaile, että...
En, eikä mulla ole TV:tä. Sen sijaan mä hiljennyn ja meditoin ja rukoilen.
Sä et ajattele, että se on niinku tärkeää tietää, mitä...
No kyllä mä sitä imen sitten jostain Facebookin kautta usein. Nämä pääjutut niinku jostain sen imasen, mutta en mä kauheasti pistä mediaan nykyään niin kuin aikaa.
Tunnetko tuskaa tavallaan siitä, missä maailma makaa? Koska moni tuntee.
No mä en ehkä koe sillä lailla tuskaa, mutta mä näen tässä kyllä semmoisen niin kuin mahdollisuuden kulttuurina arvioida omaa elämäntapaa ja arvoja.
Niin. Aika moni varmasti sanottaa, tai mä luulen, että joutuu ajattelemaan noin, koska kyllä meille tuli tämmöinen jonkinlainen aikalisa.
Joo, näin se on.
Hei, sä oot oikeastaan siinä, siis mä huomasin, että teillähän on 30.
Joo, mä täytän 30.
Se breakpointti on huumorimiehiä, Tomi Helsten. Breakpointti on se, että siis ihminen tavattavissa jo 30 vuotta. Tuohon minä havahduin, eli Tomi Helsten instituutti. Lähtikö toi siitä kirjasta Virtahepo olohuoneessa?
Joo, ei se heti lähtenyt. Kyllä mä tein töitä sitten ilman sitä, ja sitä ei perustettu heti, vaan se tuli sitten vähitellen, jolloin mun työ sitten kohdistui siihen, että se meidän kasvuohjelma ja koulutusohjelma lähtisi kantamaan ja lähtisi liikkeelle. Mutta ensin mä tein niinku villinä töitä.
Mutta muuttiko toi jollain tavalla toi Virtahepo olohuoneessa, niin oliko se semmoinen niinku muuttava voima sitten lopun perin, että sä ajauduit tälle tielle, missä sä nyt olet?
No kyllähän se tietysti oli ihan semmoinen pommi tavallaan. Että kun mä sen kirjan kirjoitin, niin mä kyllä tiesin, että kyllä tähän tullaan vahvasti reagoimaan. Mutta se massiivisuus, mikä se sitten se vastaanotto oli, niin sekä ihmisten että median parissa, niin oli kyllä mulle yllätys. Enkä ollut varautunut siihen.
Mutta nyt sä tiedät, mitä se on. Joo. Sitten, joo. Meillä on aika paljon, mä annoin ihmisille luvan kysyä. Ja kysyin, että mikä on sinun oljenkortesi, mikä toi ehkä avun, mikä on elämäsi suurin kysymysmerkki. Ja sanoin, että voi ehkä myöskin esittää kysymyksen Tomi Helstenille. Ja täällä nyt on jonkin verran kysymyksiä. Aloitetaan vaikka tuosta Marista. Usko on oljenkorteni. Kysymys Tommille. Miten intuitiota voi vahvistaa?
No mä luulen, että sitä ei sillä ei ole olemassa niitä tekniikoita mun käsittääkseni, miten sitä vahvistaa, vaan se vahvistuu sitä mukaan, kun sä tulet tietoisemmaksi ja opit elämään läsnäolon tilassa, niin silloin sun intuitio myöskin niin kuin elpyy. Ja se liittyy niin vahvasti siihen semmoiseen niin kuin läsnäolon tilassa.
No, onko se joku herkkyys tavallaan semmoinen, siis herkistyminen?
No, tietynlainen niin kuin valppaus ja hiljaisuus ja semmoinen niin kuin orientoituminen kuunteluun. Että kun sä oot läsnä aidosti ja tuut hitaaksi tietyllä tavalla ja hiljenet, niin sä rupeat kuulemaan intuitiivisia tämmöisiä usein aika untuvaisia aavistuksia, että sä kiinnität niihin huomiota, kun sä oot läsnä. Ennen sä oot vaan kulkenut niiden ohja pitänyt kenties niitä järjettöminä, koska järkihän ei ymmärrä sitä intuitiivista tietoa, joten järjen kannalta se on hölynpölyä. Mutta niin kauan kun sä niin kuin ylin samastut siihen järkeen, niin sä ohitat intuition hölynpölynä. Mutta sitten kun sä ikään kuin meet vähän syvemmälle tai korkeammalle, nouset järjen yläpuolelle, niin sä alat kuulla intuitio. Siis intuitio on sen tietämistä, mitä ei voi tietää.
No etkö sä kompastu koskaan siihen järkeen?
En mä kompastu, koska järki ei enää ole mulle ylin auktoriteetti, vaan järki on, sanotaan näin, että jos mä saan tämmöistä niin kuin intuitiivista tietoa, joka on hyvin paljon hengellisyyttä, ja mulle tulee joku idea, joku unelma, haave, niin minkä mä aavistan, että toi on se, mikä pitäisi saada tapahtuma, tai toi on se, mikä tahtoo tapahtua. Niin sen jälkeen intuitiivinen mieli kääntyy järjen puoleen ja kysyy, hei, terve järki, mä sain tämmöisen idean, ja nyt mä tarvitsin sinua siihen, että tämä toteutetaan. Siis järki ikään kuin ankkuroi intuitiivisesti ideat tänne maan päälle. Että niin pelkän intuition varassa ei voi oikeastaan toteuttaa
sitä. Niin, eli sitä tarvitaan jonkin verran sitä järkeä.
Paljonkin.
Niin, siis tämähän on tämmöinen elämänmittainen oppimismatka, näinhän sitä aina sanotaan. Seija kirjoittaa täällä kysymyksen muotoon, onko tämä elämäntapahtumat itse kullekin kuin opetusta, miten kohdata lähimmäinen, onko todellinen elämä tämän elämän jälkeen. Mitä ajattelet elämästä oppijaksona ihmisen olemassaololle? Kroppa maatuu, henki jää.
Mä luulen, että sitten kun ihminen suostuu olemaan yhteistyössä niin kuin todellisuuden kanssa, niin sen jälkeen kaikki, mitä sulle tapahtuu, on ikään kuin räätälöity sitä varten, että suhun syntyisi tietoisuutta. Että sä alkaisit olla enemmän oma itsesi. Et ennen sitä sä et pysty niin kuin lukemaan näitä tapahtumia eräänlaisina niin kuin opetuksina tai signaaleina, vaan sä ehkä vastustat niitä. Varsinkin vastustat vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, etkä näe niissä mitään hyvää.
Mitä sä tarkoitat Tommi Hellsten sillä, että suostuu?
Nöyrtyy. Niin. Ei enää vastusta, vaan ei ohjaudu omasta egostaan käsin, joka siis on tämmöinen suvereeni itseriittoinen muiden yläpuolelle asettua kenties, niin se egohan on se, joka luulee tietävänsä.
No mihin sä oot tunkenut sen oman egon?
Sitä oikeastaan voi tunkea, sitä ei voi tunkea mihinkään, eikä sitä voi tappaa tai nujertaa, mutta sitä voi katsella. Ja silloin se, joka sitä katselee, on se, joka ei enää samastu siihen. Hmm. Siis joka on tietoinen.
Mutta se on se, kun sä puhuit tuosta, että sä hiljennyt ja sulla on tavallaan semmoinen niin kuin retriitti, niin se on se, millä sä pääset siihen.
No se on osa sitä, että se tavallaan niin kuin luo semmoisen perusvirityksen päivään. Että se ei ole se, että sä käväset jossain rukouksessa tai meditaatiossa, sit sä unohdat kaiken, vaan se kulkee mukana. Se tavallaan niin kuin, niin se orientoi sun päivää ja ylläpitää tietoisuutta ja semmoista valppautta. Että se jää se sävy, sen aamu pysähtymisen sävy, jää ikään kuin vallitsemaan.
Tiedätkö, Tommi, että monella nousee tukka pystyyn, kun sä sanot sanan meditaatio.
No ei ainakaan sulla nouse.
Ei minulla. Ja jos nousee, niin aika lyhyt, niin kuin sullakin. Ollaan samaa jengiä tässä kohtaa. Mutta siis, rukous on meditaatiota. Onko?
On mun mielestä. Niin. En mä niin, lähtisi siis niitä erottamaan.
Mä ajattelin, että sä pystyt avaamaan tavallaan sen, että se meditaatio ei ole paha, niin kun mä tulen ehkä tätä kautta. Koska se sanana viittaa niin kuin idän uskontoihin ja moni takertuu siihen jo pelkkään sanaan.
Niin. Sanoihin voi aina takertua ja valaa niihin omia mielikuvia, jotta voi raivostua.
Eikö se raivostuminen, eikö se ole hyvä asia välillä? Vai onko se?
No siis, sanotaan näin, että jos ihminen samastuu egoonsa hyvin vahvasti, niin hänellä on valtava tarve olla oikeassa. Ja jotta hän voisi olla oikeassa, hänen lähellään pitää olla ihmisiä, jotka ovat väärässä. Ja näin ollen hän vakuuttuu omasta erinomaisuudestaan. Ja että hän valitsee joitakin sanoja, joista rupeaa käymään tämmöistä vääntöä ja kamppailua. Mutta koko ajan se on aina egonsa, jonka tarvii olla oikeassa.
Tuo on aika järkeenkäypä. Aika hyvin selität tuon asian. No mitä sä sanoit Liisa Annelille, kun hän sanoi, että tarvitsenko oljenkortta, kun Kristus on kallion? Tämä on monen uskovaisen ajatus, että siinä on kaikki.
Niin, kun mä kuulin tässä yhteydessä tuon sanan oljenkorsi, mä ajattelin, että kysytköhän sä multa, että mikä on mun oljenkorsi?
No mä kysyn. Liittyykö
niin,
tähän?
Niin mä ehdin vähän miettiä sitä, mä totesin, että ei mulla ole mitään semmoista.
Ei ole mitään semmoista. Mutta onko sun oljenkorsi se rukous ja meditaatio? Ja...
Ei se ole oljenkorsi, se on se maa, niin. Maaperä, jonka päällä mä seison.
Niin.
Et jos mä sen unohdan, niin sitten mä rupean hapuilemaan oljenkorsia, koska mulla on hätä.
Niin, nimenomaan. Et sä ajattelet, että se on niin kuin sijaistoiminto.
Niin, se nousee niin kuin hädästä.
Tai, siitä, tai pelastusrengas.
Niin, että silloin on hätä ja se hapuilee mitä tahansa, jopa oljenkortta.
No mihin sä Tommi Häli sitten uskot? Voiko se esittää näin?
Mä oon miettinyt sitä, kun Kristus sanoi, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Mä pohtin sitä, että mikä on se totuus, mistä hän puhuu. Niin mä oon miettinyt, että se kenties tarkoittaa todellisuutta. Että kun ihminen astuu todellisuuteen, hän ei enää ole epätodellisuudessa, siis valheessa. Ja kun hän astuu todellisuuteen, niin hän samalla vapautuu valheesta ja valheellisuudesta. Ja valheellisuudella mä en tarkoita niin kuin se, että sä valehtelet, vaan sitä, että sä elät epätodellisuudessa. Todellisuus on ainoa paikka, jossa meidän olisi määrä elää. Ja sen takia tietoisuus on tosi tärkeä asia, koska tietoisuus on loppujen lopuksi todellisuuden taju. Että sä elät todellisuudessa.
Herätys.
Tommi Helsteinin kanssa jatketaan tässä. Tommi, sä halusit palata vielä siihen, että mitä se todellisuus on. Vai oliko kysymys, että mitä on totuus? Mutta onko se eri asia, totuus ja todellisuus? Sä vähän niputit ne nyt.
Mä niputin ne. Joo, ja siellä on tietysti monilla kenties herää sitten kysymys, että no mitä sä tarkoitat todellisuudella?
Niin.
No jos me katsotaan ympärillemme kaikkea, mitä me nähdään, kuullaan, pystytään koskettelemaan, tämä fyysinen todellisuus ja tämä meidän kehollisuus, niin sehän on jollain tavalla niin vakuuttava, että meillä syntyy harha, että tässä on kaikki. Meidän aistit ankkuroi meidän tähän fyysiseen maailmaan ja meidän kehoon niin vakuuttavasti, että meidän on vaikea sieltä käsin asettaa tätä kaikkea kyseenalaiseksi ja alkaa hapuilla kohti jotain, joka ei näy. Ja mä luulen, että tämä on se varsinainen todellisuus, tai tiedän, että ikään kuin aletaan ensin aavistaa, että mikä on se, joka on kaiken tämän takana. Ja siitä kenties sitten syntyy halu rukoilla, meditoida, hiljentyä, jolloin se kokemus siitä toisesta vahvistuu. Ja siinä yhteydessä myös niin kuin intuitio elpyy ja ihminen alkaa tulla tietoiseksi. Ja tämä tietoisuus, mä olen käyttänyt semmoista sanaa nykyään kuin, että syntyy taivas tietoisuus. Ensin on taivas ikävä. Että me luullaan, että taivas löytyy täältä maan päältä ja me yritetään tätä ja saadaan sitä ja saadaan tätä. Mutta me ei koskaan päästä perille, koska me ei koskaan voida saada tarpeeksi sitä, mitä me ei tarvita. Ja näin ollen sieltä kenties jonkunlaista umpikujan kokemuksesta, kärsimyksestä alkaa syntyä, piirtyä varovasti ja vaivihkaa. Ehkä vain aavistus siitä, että jotain muuta on. Ja tämä joku muu voi meissä sillä niin kuin vahvistua niin, että me aletaan ymmärtää, että mikä on todellisuuden niin kuin sisin luonne ja mitä tämä kaikki on.
Tehdään niin, että otetaan keskusteluun puhelimen välityksellä kaveri, joka on hyvinkin tykästynyt Tommi Helsteinin sun ajatuksiin. Arvo Kemppainen, Suomussalmi, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sä oot nyt kuunnellut Arvo tätä meidän lähetystä, niin minkälaisia ajatuksia siellä Pirtin lämmössä herää?
No, kun minä kuuntelen Tommi Helsteiniä, niin tiedän, että aina hyviä ajatuksia, mutta minä olen pysähtynyt tuota ja kuuntelen joka paikassa, missä ihminen kuulen ja luen hänen tekstinsä, niin se kuulostaa hyvältä tämä juttu ja koko ajan niin kuin itse pääsee siihen sisälle enempi ja enempi.
Menikö tämä todellisuuden määritelmä, löysitkö itsesi sieltä?
Kyllä, minä löysin jotain, olen minäkin päässyt ymmärtämään. Kaikkihan lähti siitä, että voin sanoa niin, että jos se mitä itselle tapahtuu pian 27 vuotta sitten pääsiäisenä 94, jos ei sitä olisi tapahtunut, eli itseni löytämistä, niin toki varmaankaan en olisi lukenut yhtään Tommy Helsteinin kirjaa, enkä yhtään mitään ymmärtäisin niistä. Mutta sieltä kaikki johtaa juurensa, sieltä itseni löytämisestä, että olen kiinnostunut äärettömän paljon ja kuuntelen kaikkia. Olenpa sanonut täällä 8 tilaisuudessa, viimeksi lokakuussa 10. päivät ajan.
Kun me eilen juteltiin vähän pohjustukseksi, niin sä otit sen ajatuksen esillä, että ihmisellä on kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarve, jota itse asiassa Tommi on oikeastaan alleviivannut, eikä vaan?
Kyllä. Joo, se oli mulla, se oli niin heikko silloin aikaisemmin, että minä halusin olla kaikelta piilossa ja olla vähän niin kuin puun takana tätä elämää kokonaan, että ei voinut hyväksyä itseään ja näin, se on niin kuin kääntynyt sillä tavalla ihan päälailleen, että sitä todella haluaa niin kuin tulla sitä, mitä on saanut ja ymmärtänyt ja käsittänyt ja sisäistänyt.
Miksi me piiloudutaan, miksi me ei olla rehellisiä, miksi me ei puhuta ääneen?
No tämä on jännä asetelma, koska se on todella noin, niin kuin Arvo sanoi, että meidän ihmisten syvin tarve on nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve.
Ne.
Ja samalla se on meidän suurin pelko, että joku näkee mut. Niin mistä tämä johtuu?
Niin.
Niin mä ajattelen näin, että jos me ollaan kasvettu ympäristössä, jossa meitä ei ole nähty, kohdeltu huonosti, mitätöity, vähätelty, ohitettu, pilkattu, niin silloin me ollaan opittu yhdistämään läheisyys siihen, että meitä loukataan. Ja näin ollen me ei olla koettu turvallista läheisyyttä, jossa meitä on katsottu rakastavin, hyväksyvin ja ymmärtävin silmin. Ja tämä on kuitenkin se meidän syvin tarve. Että miten sitten ihminen, jota on loukattu, joka pelkää läheisyyttä ja nähdyksi tulemista, miten hän voi saada, mitä hän voi uudestaan ottaa sen riskin, että tulla näkyväksi, jotta hän saisi nähdyksi tulemisen kokemuksen. Ja kun me puhutaan nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, niin itse asiassa me puhutaan yhteyden tarpeesta. Et kun mä tuun nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi, niin mä koen yhteyden siihen, joka näki. Ja tämähän itse asiassa tarkoittaa siis rakkauden tarvetta. Koska rakkaus tulee sinne, missä on aito yhteys ihmisten välillä. Ja voi sanoa, että me ihmiset olemme jopa rakenteellista rakkauden tarvetta. Se on meidän syvintä ihmisyyttämme, joka tietysti tarkoittaa sitä, että syvin ihmisyytemme on haavoittuvuutta.
No eikö tuohon pitäisi olla, Arvo ja Tommi, niin eikö tuohon pitäisi seurakunta olla esimerkiksi vastaus tuohon? Että sieltä sä saat sitä ja löydät sitä. Se on paikka, missä, niin kun sä menet sinne, niin sä luulet ainakin löytävästi sen hyväksynnän ja rakkauden sieltä.
Niin näin toivoisi, mutta näin ei välttämättä aina ole.
Niin. Miten se Arvo meni? Löytyykö se läheisyys, hyväksyntä, rakkaus, niin löytyykö se seurakunnasta?
No en minä sitä sillä tavalla löytänyt, niin kuin mä olen löytänyt sitten sen tosiaan myöhemmin, että en koskaan päässyt hyväksymään itseäni. Ja se oli se suuri puute.
Mikä tekee ihmisessä sen? Mikä on se muuri? Mikä on se? Miksi sen ylittäminen on niin vaikeaa?
No, me tullaan todella niin kuin ison kysymyksen ääreen, kun puhutaan niin kuin hengellisyydestä ja seurakuntatoiminnasta. Nimittäin, jos hengellisyys ei pidä sisällään semmoista niin kuin psykologista kasvua ja tietoisuuden kasvamista, niin silloin hengellisyydestä helposti tulee semmoinen niin kuin pakopaikka, jossa mä pakenen omaa inhimillistä todellisuutta ja problematiikkaa. Niin silloin se tavallaan hengellisyyden tulisi pitää sisällään tämmöinen oman itsensä kohtaamisen väylä, tietoiseksi tulemisen väylä, kohdata oma kipeys, oma keskeneräisyys, oma syntisyys ja siis oma varjo. Ja näin ollen, mitä syvemmälle sä meet itsesi tiedostamisessa ja kohtaat omaa keskeneräisyyttäsi, niin sitä suuremmaksi sun kyky ottaa vastaan rakkautta tulee, koska sä ymmärrät, että sä todella tarvitset rakkautta. Ja sitä mukaan, kun sä ymmärrät tarvitsevas rakkautta, niin sä avaudut rakkaudelle. Ja siis Jumalalle. Kun sä avaudut rakkaudelle, niin siitä käsin sä alat nousta ylös. Mutta jos sä yrität mennä suoraan ylös, menemättä alakautta, varjon, ilman että sä kohtaat varjoasi, niin susta tulee lahkolainen. Lahko perustuu usein siihen, että oma psykologinen todellisuus niin kuin kielletään sen niin sanotun hengellisyyden avulla. Ja siitä syntyy semmoinen mielikuva monille, että hengellisyys on jotain todella vastenmielistä. Niin näin ollen siitä puuttuu silloin nöyryys, koska sä et ole mennyt ylös alakautta. Ylös pääsee vain alakautta.
Arvo, minkälaisia ajatuksia herättää?
Kuulostaa erittäin hyvältä. Se on juuri tämä mitä Tommi puhuu tuossa, että se löytäminen, että saa kokea olevansa rakastettu, niin se on niin kuin se koko ihmisen perusta, että minä tosiaan yritin tietysti, kun minä olin jo 74, niin kuin tein sen niin sanotun uskonratkaisun, mutta se ei johtanut minua mihinkään muuhun kuin semmoiseen ahdinkoon, että minä koko ajan koin olevani riittämätön. Ja semmoinen, että minä en ole se, mikä minun pitää olla. Ja tänä päivänä minä saan niitä aiheita aina, mistä kirjoitan sitten tuommoisia lyhyviä pätkiä. Niin niitä vaan tulee ja sitten niin kirjoitan niistä. Mutta hirveän paljon olen huomannut sen, että niin kuin sanon Tommin kirjoissakin, että niitä ei välttämättä ymmärrä ihminen, niin kuin en olisi itsekään, niin olen huomannut, että ei minunkaan näitä, mitä minä tuon esille, niin ei se ole hirveän helppo ymmärtää toisen niitä, että siinä täytyy jotain itsessä tapahtua ensin.
Joo.
Niin.
Kyllä, näin se Arvo on ihan oikeassa, että tavallaan se, kun puhutaan totuuden kohtaamisesta, se mistä Kristus sanoo, että totuus on tekevä teidät vapaiksi, niin se totuus ei ole tuolla ulkona maailmalla joku filosofinen totuus tai käsitteistö, vaan totuuteen mennään oman itsen kautta. Siis minussa asuu todellisuus. Ja se todellisuus on se, joka minussa on totta, mun persoonassa on totta. Niin silloin mulla on pääsy todellisuuteen kohtaamalla, tiedostamalla se, mikä minussa on totta. Ja mä en voi suoraan ikään kuin sukeltaa siihen, mikä minussa on totta, vaan se tapahtuu semmoisen polun kautta, jossa mä alan yhä enemmän tunnistaa, mikä ei ole totta. Ja silloin se, joka tunnistaa sen, mikä ei ole totta minussa, on se, joka on totta. Siis se on se, joka ei enää samastu siihen valheeseen. Ja tämä tarkoittaa hyvin paljon niin kuin psykologisia asioita, omien tunteiden tunnistamista, tarpeiden, omien arvojen tarkastamista, oman sisäisen minän niin kuin tiedostamista ja kohtaamista. Että se tapahtuu, se hengellinen matka on usein psykologinen matka. Ja jos se psykologinen matka ikään kuin ohitetaan ja mennään suoraan hengellisyyteen, niin me rakennetaan asetelma, joka tulee luhistumaan, koska se ei perustu todellisuuteen. Näin ollen meillä on sikäli mielenkiintoinen asetelma meille ihmisillä, että meillä on suora väylä totuuteen, ja se on se, että mä kohtaan niin kuin itteni. Minä olen se kohta, jota kautta mä menen totuuteen. Se on minussa.
Mutta onko se, Tommi Hellström, onko se ongelma siinä, että meidän kristillisessä kulttuurissa, niin kuin muussakin elämänmenossa, on ikään kuin totuttu ikään kuin ottamaan vastaan niin kuin ylhäältä alaspäin.
Joo.
Että se on se auktoriteetti, joka ja täällä Asko kirjoittaa, että minun ehdottomasti ainoa olinkorteni tässä elämässä ja maailmassa Jumalan sana, mikä muu ei kestä, mutta se onkin sitten teräsvaijeri, ei olinkorsi.
Niin ja mitä se on se Jumalan sana, siis kyllä sä voit lukea Raamattua ilman, että se tulee kohti. Ilman, että sä tavallaan niin kuin tunnistat nämä asiat itsessäsi. Ne jää ulkokohtaisiksi ja sä ikään kuin ripustaudut sen ulkokohtaisen sanan varaan, jotta sun ei tarvitse kohdata itseäsi. Ja näin ollen se Jumalan sana, mikä se on luonteelta, sehän on ensisijaisesti kaksi asiaa. Totuus ja rakkaus. Eli sä uskallat kohdata sen, mikä siis sinussa on totta. Vaikka se olisi kuinka viheliäistä se, mitä sä joudut itsessäsi kohtaamaan. Mutta sen jälkeen, kun sä oot kohdannut, eli siis sä oot vapautunut syyllisyyteen, niin sä yllättäen tullessasi tuomiolle huomaatkin, että tuomio on ihan totta, sinne mä jouduin, mutta sen sisältö oli armo. Eli sä vapaudut syyllisyydestä. Tähän on se Jumalan sana.
Arvo Kemppainen, oliko se vaikea hetki?
No kyllähän se oli vaikea hetki, että se siis, tuo psykologiahan on justiinsa ihmisille hyvin monille hirveän synkkä mörkö. Minulle se ei ole enää ollenkaan sitä ja kyllähän se oli kova paikka, koska jos ajatellaan, että se oli niin psykologinen minunkin itseni löytö, että 3 vuorokautta tosiaan pulssini löi aivan hirveästi, että kun mä sain ja minun oli luovuttava siitä turvasta, mitä minä pidin sitä elämäni turvana, sitä uskonnollisuutta ja tästä johtuen niin sitten tosiaan pulssi löi 3 vuorokautta tuossa matkaillessani ja kämmenet hikosi ja jalkavuodet, että ei se ole mikään huuhaa juttu, se on aivan todellinen juttu, mitä Tommi puhuu näistä asioista ja mitä minäkin olen saanut vähän ruveta ymmärtämään, niin 27 vuotta tässä opiskellut ja sisäistänyt näitä asioita. Että ennen Tommiahan minulla oli opettajana tuommoinen kuin psykologi, teologian tohtori Erik Eevas, 15 vuotta kuuntelin sitä tuolla rekalla ajaessa, jossa on hyvä kuunnella. Sitten tuli yhtä äkkiä vai vielis, että nyt minä otan ja luen kaikki Tommi Hedsteinin kirjat ja sillä tiellä olen.
Joo,
mun ääni hävisi.
Jaha, joo, selvä. Kyllä se kuuluu. Tommi, hyvin kuuluu sun ääni. Haluaisitko kommentoida tuohon jotain?
No nyt palasin.
Joo.
Niin, mä oon tavannut Erik Eevalsin ja mä oon lukenut jonkun hänen kirjansa. Ja kyllähän me niinku samoissa maailmoissa liikutaan ja hän on ehkä tullut siihen enemmän tämmöisen, niin kuin hän luki valtavasti ja kirjojen kautta niin kuin tuli jonnekin. Mä oon lukenut myöskin, mutta mä oon tullut enemmän niin kuin käytännön kokemuksen kautta, terapiatyön kautta ja oman prosessin kautta ja pohtimalla niitä aineksia, mitä niissä on niin kuin syntynyt. Ja mähän myöskin yritin hakea apua uskonnollisesta yhteisöstä ja mä törmäsin siihen, että mä en tullut kuulluksi eikä nähdyksi, vaan mä kohtasin semmoista, että minusta pitäisi tulla uskovainen, jotta mä täällä saan olla. Ja mä yritin sitä, mutta ei se onnistunut, koska mulla oli koko mun oma psykologinen todellisuus käsittelemättä ja kohtaamatta. Mä yritin ikään kuin hypätä Jumalan syliin. Ja Jumala, joka on totuus ja rakkaus, se sanoi mulle, että ei poika, että ei se näin mene. Mene ja katso, mitä sä sisälläsi kannat. Mene matkalle itteesi. Mä oon siinä matkalla mukana, mutta sä et vielä tunnista mua. Näin hän sanoi. Ja mä menin ja mä kuvittelin, että mä jollain tavalla olen hylännyt Jumalan ja päätin mennä itseäni kohtaamaan. Mutta mä en tiennyt, että juuri sinne Jumala mut ajo.
Arvo Kemppainen, kiitos kun olit lähetyksessä mukana. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotain?
Hirveän paljon kiitoksia ja sen vain sanon vielä, että ei ole kauan kun laitunut ihmeteisiin Tommin puhetta, kun hän puhuu siitä kirjastaa vai mitä, että kun yritin hypätä Jumalani syliin, niin hän ei ottanut vastaan. Ja jossa monesti ajatellaan, että Raamatussa sanotaan, että Jeesus ottaa vastaan, eikä itse, joka hänen luokseen tulee. Mutta tänä päivänä minä ymmärrän sen, että mitä hän tarkoittaa. Hän tarkoittaa juuri sitä, että täytyy olla oma itsensä päästä siihen syliin. Ja se on niin kuin se hieno juttu, mutta Minä nyt tosiaan varmaan minun osuuteni tässä loppuu ja minä olen kovasti ja toivotan 30-vuotiaalle Tommille erittäin hyvää juhlan tuntua ja näin on taasia sinä sitten 27, mä oon pikkuisen nuorempi.
Kiitos. Kiitos Arvo sinulle ja mukavaa päivää jatkaa ja terveisiä sinne. Sano vaan.
Saanko mä lisätä tämän? Ei se ollut niin, että kun mä hyppäsin Jumalan syliin, että Jumala olisi torjunut mut. Ei, vaan hän otti minut syliin näyttämällä mulle tien, mitä mun pitää kulkea.
Herätys.
Tommi Helsteinin kanssa jatketaan, tänne satelee kommentteja. Täällä on tällainen kommentti, että ei ole hyvä kaiken hengellistäminen, mutta ei myöskään kaiken psykologisoiminen molemmissa maailmassa sekoillut nimimerkki lähettää tällaisen viestin. Toihan totta.
Joo, minäkin olen molemmissa sekoillut.
Mutta eikö ihmisen elämä ole vähän sekoilua, että jokainen sekoilee, että semmoista elämää, en tiedä, tavallaan, että eikö se ole oppimisprosessi, joka jää kesken, jos ei vähän sekoile.
Joo, pitää eksyä, mutta tärkeää, että eksyy oikeaan paikkaan.
Niin. Asko laittaa viestiä, että Tommi kuvaa asioita ihan hyvin. Lisäisin vielä sen vain, että Kristuksen sana antaa yhteyden Kristukseen, jossa voin löytää itseni. Itsen löytäminen ei kuitenkaan ole pelastus, vaan Kristus ja armo, jossa itsensä kohtaaminen mahdollistuu.
Joo, juuri näin. Tässä mua on auttanut semmoinen kirkkoisa Augustiinuksen ajatus, kun hän pohti sitä, että missä Jumala on. Onko hän mun ulkopuolella vai mun sisälläni? Ja hän tuli siihen tulokseen, että Jumala on minun sisälläni, minussa. Mutta se ei tarkoita, että minä olen Jumala. Sen sijaan se tarkoittaa, että Jumala minussa on enemmän minä kuin minä itse. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ihmisen identiteetti, mitä syvemmälle hän tulee omaan itseensä ja mitä enemmän hän on totta, sitä enemmän hän on lähellä Jumalaa, joka siis on hänessä. Ja lopulta ehkä on niin, että sitä rajaa ei itse asiassa olekaan, kun minä olen niin lähellä Jumalaa, että mä sulaudun häneen. Paavalihan sanoo tämän näin, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.
Täällä on tällainen kommentti, joka tuli aikaisin aamulla huomenta. Elämäni suuri kysymys on, perinkö ne sairaudet, joihin äiti ja isoäiti kuolivat, kävi miten kävi vanhetessa. Oljenkorteni on, toivoni on Jumala ja luvattu iäinen elämä, jossa ei enää raihinaisuutta. Tämä on sellainen niin kuin ihmiseen, kun ihminen vanhenee ja ihminen elää, ja jos sulla on mukana koko ajan joku tietty vaiva tai joku tietty taakka.
Joo.
Tämähän on sellainen elämän suuri dilemma.
No ei se välttämättä ole, koska se taakka ei ole siinä sattumalta, vaan se on tullut sulle jotain opettamaan. Ehkä opettamaan sitä, että tässä ei ole kaikki. Että täällä ei päästä raihnaisuudesta koskaan irti. Se on eri muodoissa aina läsnä. Täällä ei päästä perille. Ja sen takia kaikki, mitä mulle tapahtuu, on tulkittavissa siten, että ne on tullut mulle opettamaan jotain tämän todellisuuden sisimmästä luonteesta ja myöskin minusta. Että täällä ei kannata takertua mihinkään, koska se ei pysy.
Isoja sanoja.
Joo, mutta todellisuus on iso ja sanat ovat vain tämmöisiä niin kuin osoittimia. Eivät ne tyhjennä tätä asiaa, koska niitä ei voi tyhjentää.
Niin siis sun esittämä ajatus tuosta, että täällä ei kannata takertua mihinkään.
Niin. Koska mikään lopullinen onni tai menestys, mitään lopullista onnea tai menestystä täällä ei saavuteta, eikä täällä myöskään mitään semmoista loputtomasti kestävää vastaankäymistä ole. Että kaikki menee ohi, kaikki muuttuu, kaikki elää. Niin silloin ei pidä takertua mihinkään, vaan kuunnella mitä tapahtuu ja oppia siitä, mikä tapahtuu, eikä vastustaa sitä, mikä tapahtuu.
No eikö sä Tommi Helsten koskaan enää löydy sellaista takertujaa.
Minusta?
Niin. Että eikö ihminen vaan aina kompuroi vähän niin kuin samoihin asioihin? Että vai voiko sitä oppia pois siitä takertumisesta? Mä ainakin niin. Itse nostan käden pystyyn, että mä aina tiettyihin asioihin mä vaan niin kuin, vaikka mä kuinka yritän, niin
niin tulee mieleen Thomas Edison, joka keksi sähkölampun. Niin hän oli yrittänyt saada se toimimaan, oliko se jopa 10 000 kertaa, eikä se toiminut. Niin sitten joku kysyi häneltä lopulta, että miten sä kestät sen, että sä teet elämässä noin paljon virheitä, 10 000 kertaa. Niin Thomas Edison vastasi, että ei, en mä ole tehnyt mitään virheitä. Mä oon oppinut 10 000 tapaa, miten sähkölampu ei toimi.
Aivan, ne on kirjattu sinne. Ja täällä on kysymys sinulle, joka liittyy tuohon aikaisempaankin, mistä puhuttiin, niin kuin kahden asian yhdistämiseen. Miten terapiakirjoittaminen eroaa muusta kirjoittamisesta vai menevätkö ne sekaisin? Tai no, mitä se niin sanottu terapiakirjoittaminen ylipäänsä on? Mummo kyselee tällaista. Hän sanoi, että hänen oljenkortensa on kirjoittaminen, terapiakirjoittaminen.
Niin,
terapoitko sä itseäsi, kun sä tuotat uusia kirjoja ja uusia juttuja?
En, vaan se on pikemminkin niin, että nykyään minussa kirjoitetaan.
Niin just.
Että mä oon semmoisen niin kuin läsnäolon tilassa, jossa mä oon, ja sinne päästäkseni mä oon niin kuin menettänyt kontrollin. Mä olen siellä haavoittuvana, tyhjänä, osaamattomana, tietämättömänä. Ja kun mä siitä tilasta kaikesta huolimatta teen sen hullun tempun, että rupeen kirjoittaa. Vaikka mä oon tietämätön ja osaamaton, niin mä huomaan, että minussa kirjoitetaan, kunhan en itse ole sen tiellä. Niin siinä mielessä se ei ole mun terapoimista, vaan se on niin kuin kanavaksi suostumista jollekin, joka tahtoo tulla sanotuksi.
Mutta ymmärrät toisaalta, mitä tarkoitetaan terapiakirjoittamisella. Se, että sä purat itseäsi, sä menet johonkin paikkaan, jossa sulla on tarve tai oli se tiedostettua tai tiedostamatonta.
Joo, kyllä mä tiedän ja uskon siihen, että joillekin tämä voi toimia. Mulla se ei ole semmoisessa käytössä.
Niin sä oot ammattikirjoittaja tavallaan, niin sä oot ottanut jo askeleita
niin
kuin eteenpäin.
Niin en mä koskaan niin kuin saanut apua itselleni sillä, että mä kirjoitan. Mun on aina pitänyt puhua jonkun kanssa. Et se on mun
oikeasti? Tavalla.
Joo, kyllä.
Mutta silti sä saat, mennään tuohon Edisoniin, niin tavallaan valo syttyy ja sä oot esimerkiksi, nyt on tulossa uusi kirja.
Joo.
Niin eikö se ole se, että sä saat jonkun oivalluksen?
No siis tietyllä tavalla siis nykyään kun mä teen työtä, on se sitten terapia, vastaanottotyötä tai haastattelua tai luennointia, niin mä oon semmoisessa niin kuin rauhallisessa, levollisessa läsnäolotilassa, että mä ikään kuin huomaan puhuvani asioita, joita mä en ollut suunnitellut puhuvani. Ja joskus jopa puhun asioita, joita en tiennyt, että mä tiedän. Niin tavallaan mä olen niin kuin semmoisena antennina ottamassa vastaan asioita, jotka tulee, niin kuin mä sanon, tuolta ylhäältä. Että kun ihminen on läsnäolon tilassa, niin hän on paikassa, joka avautuu ylöspäin. Ja silloin sieltä ylhäältä tulee aina se, mitä se tilanne tarvitsee. Ja se voi yllättää mutkin, että mä puhun nyt näin tai noin ja sanon näin.
Toi vaatii luottamusta. Sä luotat niin siihen, että sä saat.
Nimenomaan, ja siihen pääsemiseksi on pitänyt käydä raju kontrollin menettämisen rutistus. Mm. Eli sun täytyy tulla aidosti avuttomaksi ja niin kun uskaltaa olla avuton ja tietämätön. Ja olet oikeassa. Siitä käsin sitten niin kun oppii luottamaan. Ja se luottaminen tulee helpommaksi, kun huomaa, että tämä toimii näin. Et aluksi oli semmoista, että mitä mulle nyt voisi muka tulla, jos en mä papereista kato, mitä mä oon itse valmistanut. Mä olin niin kuin sen varassa, oman kontrollin varassa, koska mua pelotti niin hirveästi.
Tomi Hellsten, haluatko paljastaa, mitä sinulta on tulossa? Onko tämä jatkumo sille ensimmäiselle kirjalle?
No ei siis, koska siitä on 30 vuotta, kun mä sen kirjoitin, niin minussahan on tapahtunut asioita paljon.
No ehkä pieni vinkki siitä, että mikä se on.
Joo, mutta se kirjan nimi on Virtahepo makuuhuoneessa.
Mitä se siellä tekee?
Miksi rakastaa voi vain vapaudessa? Alaotsikko. Mm-hmm. Niin mä yritän siinä kirjassa pohtia sitä, että mitä rakkaus tarvitsee onnistuakseen ihmisen parisuhteessa. Ja miten tiedostamaton, käsittelemätön menneisyys ja sieltä nousevat tunteet alkaa sabotoida parisuhdetta. Ja miten ne vie ihmisiä korvasta, jos ei ne tiedosta, mitä tapahtuu. niin se virtaheppo makuuhuoneessa, se makuuhuone tarkoittaa sitä, että sinne intiimiin parisuhteeseen tulee menneisyydestä haamuja, jotka alkaa sabotoida sitä parisuhdetta. Ja pohdin myöskin paljon siinä sitten sitä, että mitä tarvitaan, että ihminen voi rakastaa parisuhteessa. Ja muutenkin, ei se ole pelkästään parisuhteessa, vaan ylipäänsä. Se ilmestyy nyt huhtikuussa.
No. Yhdelle lähtee täältä tämä sun edellinen kirja, Tommi Hellsten, Ihmisen näköinen elämä. Ja mä taidan tehdä semmoisen ratkaisun, mä laitan tämän tälle mummolle, joka kirjoitti täällä tästä terapiakirjoittamisesta. Okay. Mä saan varmaan tästä sitten, mä saan tähän varmaan omistuskirjoituksen. Mutta Tommi Hellsten, 30-vuotias, oliko se nyt Tommi Hellsten vai mikä se nyt on se 30-vuotias, niin nuori viriili, niin miten juhlitaan? 30-vuotiaita.
No mulle tulee oma TV-ohjelma tässä keväällä, tämmöinen keskusteluohjelma, jossa mä valitsen vieraat ja käyn heidän kanssaan keskusteluja.
Ja kanava on?
Alfa TV.
Joo.
Ja sitten meillä on Tampere-talolla 18.9. tämmöinen huikeuspäivä, jossa
huikeuspäivä?
Niin.
Mahtavaa.
niin se on koko päivä tapahtuma ja siinä on sitten päivällä tämmöistä niinku tiedollisempaa ja tämmöistä niinku vakavampaa ohjelmaa elämyksellistäkin. Ja sitten illalla on tämmöinen musiikillinen osuus, jossa on muun muassa Laura Voutilainen ja Club for Five, Maria Kalaniemi ja sitten mun tytär Saara Hellsten. Sinne tervetuloa kaikki.
No, ihan mahtavaa. Tommi Hellsten, tässä rupattelis ja ihmisillä olisi varmasti paljon kysyttävää, mutta jätetään toiseen kertaan. Ja niin kuin sanoit, sinulla on tuossa TV-ohjelma, se varmaan vastaa moneen avoimiin kysymyksiin. Mä luulen, että se on tarpeellista tähän aikaan puhua tällaisia asioita. Joo. Auki, mutta kiitos kun tulit ja kaikkea hyvää sinun elämäsi.
Kiitos, oli hyvä olla.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.